16 komandas aizvadītajā nedēļā sāka 2 mēnešus garu maratonu, kas pārbaudīs to fizisko un psiholoģisko izturību. Beigās tikai viena komanda iegūs kāroto balvu un virs savām galvām cels prestižāko balvu hokejā Stenlija kausu. Nacionālās hokeja līgas izslēgšanas spēlēm pastiprinātu uzmanību pievērš ne tikai līdzjutēji, bet arī izlašu menedžeri. Gandrīz visas pasaules hokeja čempionāta dalībnieces joprojām cer pastiprināties ar otrpus okeānam spēlējošajiem hokejistiem. Šajā pulkā meklējama arī Latvijas valstsvienība. Lai gan neviens no mūsējiem play-offos nespēlē, vairāki mūsu hokejisti ir līderi NHL komandu farmklubos, kas nozīmē, ka viņi ir starp tuvākajiem rezervistiem, ja kāds no pamatsastāv spēlētājiem gūs traumu. Tādā situācijā ir uzreiz 3 mūsu hokejisti. Teodors Bļugers šosezon vairākas reizes tika izsaukts uz Pittsburghas Penguins, bet pie teikšanas vēl netika. Sezonas lielāko daļu viņš pavadīja Pingvīnu farmklubā, kur demonstrēja atzīstamu rezultativitāti. Viņa došanās palīgā izlasē lielā mērā atkarīga no Pittsburghas panākumiem, un kā prognozēja hokeja apskatnieks Ulvis Brože, Pittsburghas komandai ir pa spēkam tik ļoti tālu.
Pittsburgh šobrīd izskatās atkal no austrumos. Austrumos, es pat teiktu, galvenā favorīta. Protams, skeptiski dar tas, ka 3 gadus pēc kārtas vienai komandai uzvarēt nevajadzētu. Tomēr vājo vietu viņa sastāvā ir mazāk nekā pirms gada. Pirms gada viņiem nebija vadoša aizsarga, tagad viņš ir atpakaļ ierindā vesels, un līdz ar to Pittsburghai. Pittsburghai es redzu tālu ceļu priekš, to viņa arī pierādīja pirmajā spēlē, 7-0 uzvaru. Un par Bļugeru, ja iepriekš viss ir izteikušies, ka visticamāk, ka viņš nebūs, ka tur ir jābūt kluba diezgan lielai neveiksmēm.
Sarežģīta situācija arī ar Kolumbusas Blue Jackets sistēmā spēlējošo vārdsargu Matīsu Kivlenieku. Sezonu viņš aizvadīja kā nomināli pirmais numurs Kolumbusas farmklubā, tāpēc teorētiski tieši viņš varētu tikt izsaukt uz galveno komandu, ja kāds no vārdsargiem gūs traumu. Tomēr Brože skaidro, kāpēc Kolumbus varētu izšķirties par Kivlenieka palaišanu uz Latvijas izlasi.
Kolumbus pret Vašingtonu es pat redzu diezgan labas izredzes viņiem uzvarēt. Tā gan tāda, izteikt, vārdsargu sērija, kurš vārdsargs labāk noķers spēli, tai komandai arī vajadzētu uzvarēt mači. Es zinu to, ka Kivlenieks bija uzrunāts, ar viņu konkrēti ir runāts, bet nu ne viņš, ne arī federācija. Pāris dienām to vēl īsti nezināju, jo, protams, tur ir viss atkarīgs no tā, ko Kolumbus izdomās. Drīzāk, ka Zatkovs paturēs, ja tāda nepieciešamība būs, tad Kivlenieku laidīs uz izlasi. Es vismaz tāds ir mans domas. Manuprāt, viņiem Zatkovs arī būtu gudrāk paturēt, jo viņš tomēr ir pieredzējušāks vārdsargs, uzspēlējis arī Stenlija kausa izcīņā arī Pittsburghas rindās.
Tikmēr Sanhosē Sharks sistēmā sezonu aizvada cits mūsu jaunais uzbrucējs Rudolfs Balcers. Arī viņš sezonas gaitā vairāk kārt tika izsaukts galveno komandu, tomēr uz NHL ledus viņš vēl nekāpa. Spēlējot Sharks farmklubā, Balcers aizvadīja lielisku sezonu, kļūstot par savas komandas rezultatīvāko hokejistu. Šī iemesla dēļ Sharks vadība noteikti vēlas viņu paturēt Ziemeļamerikā līdz brīdim, kad komanda izstāsies no Stenlija kausa izcīņas. Brože skaidro, kādas ir Sanhosē kluba perspektīvas šī gada izslēgšanas spēlēs.
Sanhosē jautājums ir par savainojumu, par visu pārējo, viņiem diezgan tāds iedragāts sastāvs, ja tā var teikt. Tad, kā saka, 50-50 sērija pret Anaheim, viņiem ir pirmajā kārtā, bet izdodas viņam tik tālāk par pirmo kārtu, un otrajā kārtā viņam arī nav viņa par pastarīšu vai kaut kā citādi, atkal 50-50 sērija, līdz ar to tā divīzija man šeit ir spēkos vislīdzīgā.
Pirmajās divās play-off spēlēs pret Anaheimas Ducks Haizivis izcīnījušas panākumus. Ja gadījumā viņu sezonu ievilksies ilgāk, Balceru izlases kreklā šogad diez vai ieraudzīsim. Galvenie favorīti uz Stenlija kausu gan ir citu klubu hokejisti. Jau minētā Pittsburghas komanda centīsies triumfēt trešo gadu pēc kārtas. Pagājušā gada finālis ir Nashville Predators, noteikti vēlas atgriezties finālā, lai šoreiz tieši viņi būtu tie, kas virs savām galvām ceļ kausu. Sporta žurnālists Armands Pučes stāsta, kuras komandas viņaprāt šogad uzskatāmas par favorītēm un kādi iemesli šīs komandas liek pieskaitīt potenciālo čempionu pulkam.
Nu, tur varētu būt, pieminētā Pittsburghas, manuprāt, Nashville, Boston, tās ir komandas, kas varētu lielā mērā ietekmēt šo stāstu. Arī Tampa Bay noteikti, jo faktiski gandrīz visām šīm komandām ir labi vārdsargi, ja, un nākamais viņām ir ļoti sabalansēts sastāvs. Ja, plīpēts tie gadiem, veidots gadiem, tas nenotiek nevienā pavasarī, nevienā vasarā, un tas briedums, kā kura komanda to savu to spēku tā kā nu, teiksim, tā iznīca, ja, un, un šajā konkrētajā gadījumā, kuri tie favorīti, ja, tad tur var redzēt, ka tas kodols ir ārkārtīgi pamatīgs, ja, un, un, un tas būs interesanti kopumā, ja, tā kā pie šiem favorītiem jāvarētu teikt Tampa Bay, Pittsburgh, Nashville.
Tuvāko divu nedēļu laikā noskaidrosim astoņas komandas, kuras zaudēs jau pirmajā play-off kārtā, un kuru hokejisti varēs steigties palīgā savām valsts vienībām. Pārējie tikmēr turpinās cīņu, lai jūnija vidū varētu ierakstīt savu vārdu hokeja vēsturē un dzērtu šampanieti no Stanley kausa. Māris Bergs, speciāli Latvijas radio.